Kalata 1:10 na Korinti, ichipandwa cha lenge kumina mutanda. Awe uluwa musangulo uwa kupera abashira. Ifyo nae vere abanku tasha kugaratia. Efyo na imwe muchite. Kubuwa nta nshubu wa mulungu na mulungu. Wonse mupatu lepo fimo no kubika. Umo mwinga kuatira. Ukuti ilio nkesa kuika bakusangula. Awe ilio nkafika. Abo mukasonta. Abo bene. Ebo nkatuma na bakalata kukutwala ichabu pechenu ku Yerusalemu. Awe nga chawami na naini okuya. Bakaya pamona ine. Awe nkesa kuli imwe ilio nkapita mu Makedonia. Pantu ndino kupita mu Makedonia. Lelo kumwenu nalimo. Nkakokolako. Atemwa nkekala na imwe pamwela. Ukuti imwe muka nshindike konchoko ningaya. Nshire fuaya kumona imwe nomba mulupita. Pantu na chetekero kuikalako akashita kumwenu. Ngashikulu akansuminisha. Leronde ikala muno Efese. Kukasuke akuba Pentekoste. Pantu kuli ine na kuisukiro mwinshu ukaramba. Kabiri uwa kubombesha mo. Na wale nchitila bengi. Nomba timo tenga isoko. Mumo ni okuti akabe kumwenu kwa vulo mwenso. Pantu alebomba omulimo wako ashikuru. Ifyo na ine ndebomba. Eicho, omuntu emusula. Lero muka mushindike mumutende. Ukuti akese kuli ine. Pantu ndepe mba wene na babu ananyina. Aolwa kwa Apollo mnyine fwe. Na mupapatisho kuti ese kumwenu. Pamo na babu ananyina. Lelo takwali ukufuaya kwakwe ukuti ese nomba. Lelo akesa ilio akamone nshite isuma. Loleni. Imi ni neni ndi mkutetekela. Mubiaba ume koseni. Fionse fio mchita. Fijitirwe mkutemwa. Awe nde mupapa tamwe babu ananyina. Mwaishi waba munga ndaya kwa Stefana. Ukuti fisabo fyanta nshi fiamu Akaya. Kabiri, baivi kamu kupiungira abashira. Nde mupapato ukuti na imwe. Muna kile kubantu ababefi. Na kulibonse abale mwombira pamo no kuchuchutika. Awe nde sekirira pakuisa kwa Stefana. Na Fortunati. Na Akaiki, pantu ba ingira munchende yenu. Pantu ba pembulo mutima wandi, ne yenu pamo. Eicho sekerele ni abantu, ababefi. Ba mchelela abanku tashamu Asia. Akula na Priscilla. Ba mchelela mulishikuru. Na balu kutalwa munga ndayabo kumo. Ba mchelela babu ananyi na bonse. Muposha nishishe mkufyo mpana kwa mshilo. Uku kuchelela kwa ndi. Uku alembwa muminu ya ndi. Ne Paulo. Umuntu ngatate mwashikulu. Abi uwa atipua. Maranata. Uku sanamina kwa kwa shikulu Yesu Kristu. Kube na imwe. Uku temwa kwa ndi kube na imwe bonse muli Kristu Yesu. Amen.